Sveicināti! Tas ir raidījuma Eiropas fonda atslēgas laiks. Studijā Imants Austriņš. Jāsaka ar atzīšanos, esmu no Gaujas Nacionālā parka viņu dzimšanas dienas svinībās saņēmis patīkamu dāvanu. Nogurumu kaulos pēc vairāku stundu preses konferences dabā un ekskluzīvi iespēju iztaujāt speciālistus viņu darba vidē. Inspektors Māris Mitrēvits mums atklāja, kur malu zvejnieki slēpi savas laivas.
Re, kur taciņi ir? Nu, paiešam, kādēļ ir tā taciņa? Paiešam, kādēļ ir tā taciņa? Aha, te ir laiva! Nu, un te tā kā varbūt tā kā viņi tā kā vilkt iekšā un ārā. 90% Gaujamalas laivas stāv nenodarbotas caurus visu, un viss notiekās tikai tad, kad nāk rudens. Tad.
Gaujas Nacionālā parka 35 gadu jubileja sakritusi ar divu nozīmīgu ar Eiropas Savienības naudu līdzfinansētu projektu pabeigšanu. Vēl Vidzemē veitīsim arī aizvadīto gadu ražu lauka attīstības projektos. Piena ražotāja Ilvija Jakovina.
Saprotu, ka nākotne ir kooperatīvos, es to saprotu, bet es nodotu kooperatīvam trikātes.
Ja es pērku veikalā trikātes Krievijas sieru vai...
Jūs varat uzskatīt, ka jūs ēdat manu sieru.
Tas ir labi.
Par Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes statistiku stāsta direktora vietniece Ilga Karpova un atbalsta daļas vadītāja Gita Ulmane.
Man ir tāds stingrs viedoklis. Ja zemnieks pats ir uzrakstījis projektu, tad gan viņam ir vieglāk, gan mums ar administrēšanu ir vieglāk.
Galvenokārt investē tehnikā, iekārtās, slaukšanas zālēs un būvniecībā.
Raidījums Eiropas fonda atslēgas top sadarbībā ar Eiropas Savienību un Finanšu ministriju. Dzimšanas dienas dāvanas mēdz būt dažādas. Dažkārt jubilāram izdodas uzdāvināt vai piedāvāt izmantot to, kas ir vajadzīgs, lai labāk veiktos ikdienas darbi. Dažkārt tā vienkārši ir laba apstākļa sakritība. Dzimšanas dienas viesus var ielūgt ar labi padarīt darba sajūtu, kā septembrī tas ir izdevies Gaujas Nacionālajam parkam. Juridiskā dzimšanas diena bija 14. septembrī pirms 35 gadiem. Šī gada atvasara ir atnākusi ar diviem pabeigtiem lieliem projektiem. Atklāts apmeklētāju centrs blakus administrācijas ēkai Siguldā un kopš augusta ir atvērts Līgatnes dabas parks un turismu taku tīkls no Līgatnes līdz Murjāņiem. Dzimšanas dienas stāsti par aizgājušajiem gadiem mēdz būt dažādi. Gaujas Nacionālā parka populārais inspektors un stāstnieks Māris Mitrēvits spēj būt gan par malu zvejnieku biedu, gan žurnālistu iecienītu sarunu partneri. Kurās vietās malu zvejnieki slēp savas laivas, kā atteikties no kukuļa pēc malu zvejnieku pieķeršanas? To var dzirdēt garākos un īsākos Māris Mitrēvits stāstos. Raidījumam Eiropas fonda atslēgas lūdzām salīdzināt tūristus, kurš ar kājām gar Gauju noiet vairāk.
Būtībā es no 64. Gada Siguldā, ja, pēdējos 10 gados ir tendence, kad Rīgas iedzīvotāji stipri slinkāk par ārzemniekiem. Vēl spēd labi, vēl spēd arī tādi rīdznieki vienu vairāk braukā, bet kājām gājēji ļoti bieži tieši kādi vācieši vai holandieši vai ar mugursomiņu un tā Rīgas latviešu un arī citu tautību cilvēki. Ar mašīnu aizbrauc, izdzer savu aliņu, pastās drusciņu, bet nu tā, 100 metri, 200, bet 5, 6 un 10 kilometrus vairāk iet taisni Eiropas cilvēki.
Septembris izrādās, bet pie jūsu stāvvietas Līgatnē Nīderlandes numuri bija.
Nē, nu, tas tā sezona ir cauri, teiksim, ja? Tas ir tikai tāds izņēmums, bet katrā ziņā maijs un sevišķi jūnijs, jūlijs, augusts, tie ir tie mēneši, kad Nīderlande un Franču un tāpat kāds Anglis un vācieši ļoti daudz.
Līdz ar to viņi var nosacīt redzēt, ka tagad arī viņu nodokļu maksātāju nauda ar Eiropas līdzekļiem te ir ieguldīta.
Ja? To ir katram jāiestas atsevišķi, ja arī mums vidas saziņas daļai vai kādiem citiem, vai kas saistība prestiem ir jāskaidro. Ideāli jau būtu arī, ja pa šādām lietām, kā mēs patreiz Eiropas nauda un kaut kas priekš turistiem, kaut kas ne tikai priekš vietiem, bet arī priekš Eiropas cilvēkiem, ja būtu kaut kādas atsauksmes vai kaut kāda ziņa aiziet kaut kur tālāk, protams, jā. Piemēram, nesen šovasar grasījās viesoties, bet ekskursijā braukt Skotiju. Tur viena latvieta, kas dzīvo Anglijā, stāstīja, ka viņiem pilns avīzes ir ar tādiem rakstiem, kad vietējie šausminās ar tādām šausmām raksta un sašutumā pilna. Šitie no Austruma Eiropas, viņi taču tās zīves, ko izmakšķerē, viņi taču viņi sē.
tur makšķerē tāpēc, lai izvilktu garāko un pēc tam atlaist apakaļ?
Protams, jā, protams, tāds stils jau sen. Arī Latvijā nu jau tas ieviešās. Lašs laiž atpakaļ, taimīgs laiž apakaļ, kādreiz karps laiž atpakaļ, lido kaķīšu maratonā, kaķīšu, saturies tādu mums jāparunā. Tagad viens maziņš kriminālais elements, visam maziņš tāds šoviņš. Re, kur tā ciņa ir? Nu, paiesim kādēļ te tā taciņa. Paiesim kādēļ te tā taciņa. Aha, te ir laiva. Nu, un te tā kā varbūt tā kā viņi tā kā vilkta iekšā un ārā. Visas 90% Gaujamalas laivas stāv nenodarvotas caurus visu, un viss notiekās tikai tad, kad nāk rudens. Tad viņas nodarvo vai sariktē, un tad jau parādās, ka viņas vilkta iekšā ārā un izdomājot paši kāpēc. Ejam.
Tas bija tautā atpazīstamais Gaujas Nacionālā parka inspektors un dabas sargs Māris Mitrēvits, kurš parka 35 gadu jubilejas mēnesī bija arī gida lomā žurnālistu pārgājienam pretī Zelta rudenim. Ir vairāku gadu tradīcija, ka jubilejas mēnesī kādā dienā ir parka dāvana apmeklētājiem. Ieja par brīvu kādā no objektiem, kur ir kase turismam paredzētā infrastruktūra un informācija. Tā ir loģiska parādība, ka šeit apmeklētāji ierodas kopā vairākās paudzēs. Božu ģimenē pēc taku izstaigāšanas līgatnē es sāku ar jaunākās paudzes iztaujāšanu.
Mata!
Nu, izstāsti mazā, kādus dzīvniekus tu redzēji?
Bija lācis?
Jā, bija vāti.
Vēl alņus un sumbru arī redzēji?
Jā, redzēju kā.
Briežus vēl neredzējām.
Briedi neredzēju.
Tātad jūs arī esat atzīmējuši parka dzimšanas dienu, ja?
Jā, šodien atzīmējam.
Ļoti interesanti, varam mazajam pastāstīt visu, ko.
Kad jūs iepriekšējo reizi šeit bijāt?
Diezgan ilgi atpakaļ mēs vedām norvēģu skolnieks un norvēģu skolotājs. Kādu gadu 7 atpakaļ, man liekas.
Nu, norvēģi saka, ka te ir labākas egles vai kā? Kas viņiem?
Viņiem ļoti patika, viņi te skatījās zvērus un ļoti, ļoti viņiem patika.
Nu, kad jums bija priekšējā reize?
Kādus gadus 6 atpakaļ ar latviešiem, latviešu puikām un meitenēm arī dikti šeit patika. Šoreiz mēs te visas trīs pirmo reizi tādā sastāvā ejam.
Vai jūs redzējāt, ka kaut kur bija tādas šiltītes ar to, ka restaurācijas un atjaunošanas darbi ir veikuši pa Eiropas līdzekļiem?
Redzējām un izlasījām, un arī citi cilvēki te bija ziedojuši dažus voljērus.
Dabas parks ir tas, kur ir vērts ieguldīt līdzekļus, lai cilvēki kaut ko tādu zin.
Protams, mums te ļoti patika.
Nu tad vēl, kurš bija pie mikrofona, kāda ģimene?
Božu ģimene, Biruta Boze, vecmāmiņa.
Inese Boze un?
Mata.
Laimīgi, nu tad akal uz kādu tikšanos līgatnē.
Paldies. Jā. Paldies.
Paldies. Paldies.
Tādas bija domas kopā ar apmeklētājiem līgatnes dabas takās pie zvēru aplokiem. Finanšu statistikai. Septembrī Baznīcas ielā 7 Baltā pilsēkā tika atklāts Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju centrs. Šī projekta realizācijai piešķirtais finansējums bija 1,6 miljonu latu, no kuriem 1,2 miljonu bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Otrs projekts par ekoturisma taku izveida Gaujas Senlejā no Murjāņiem līdz Līgatnei. Ir izveidotas jaunas, kā arī rekonstruētas jau esošās turismu takas, izveidotas jaunas atpūtas vietas ar soliem, galdiem, atkritu murnām, toaletēm, kā arī tapušas jaunas un rekonstruētas esošās ūdens turismu apmetnes. Atsevišķi taku posmi ir pārveidoti atbilstoši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Visā ekoturismu taku tīklā uzstādītas virzienu norādes un informācijas zīmes. Kopējais šim projektam piešķirtais finansējums bija 2,1 miljonus latu, no kuriem 1,6 miljoni ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. No 90. Gadu sākuma Gaujas Nacionālajā parkā strādā tagadējais direktors Jānis Strautnieks. Viņam jautājums, cik 35. Gados izaug lieli koki?
Tad pa 35 gadiem man grūti atcerēties, tad es vēl biju ļoti maziņš, un tam, bet pa 10 gadiem, 15 gadiem redzēt, ka ir ārkārtīgi palielinājies šeit Gaujas Senlejā koku vidējais augstums, mežaudzēm, mežiem, un tās pļāvas, kas savu laiku varbūt tādas meža pļaviņas, kas bija no augšas labi redzams šobrīd, jau tikai nedaudz redzams.
Tas ir tā lauksaimniecības lieguma dēļ vai?
Nē, lauksaimniecībai nav nekāda lieguma. Lauksaimniecībā nav motivācijas, varbūt tā mēs varam teikt.
Maziem jā. Laukiem,
jā? Jā, nu, tomēr tādiem maziem lauciņiem, meža pļaviņām, jā, grūti jau tiem saimniekiem kaut kur izmantot tās pļavas tik liederīgi.
Nu, tagad jums ir cita motivācija. Pēc tā mēneša, kad Līgatnes dabas parks ir sācis atkal uzņemt apmeklētājus, cik ir kasē garām pagājuši?
Mēneša laikā pie mums atbraukuši vairāk kā 14 tūkstoši. Nu, tā kā maziem bērniem biļetes nav nepieciešams, droši vien kopumā varētu būt, kad 15 tūkstoši cilvēki ir apmeklējuši jau mēneša laikā, kā ir liela interese un ļoti labs atsauksmes no cilvēkiem. Un kas ir interesanti, tā tendence īstenībā bija jau vairākus gadus, un arī mēs šogad redzam, kad ir ļoti, ļoti daudz jaunas ģimenes ar maziem bērniem.
Tad pietrūkst, teiksim, kaut kādā pilsētas aglomerācijā tādas dabas sajūtas, vai pēc kā viņi brauc?
Droši vien, mums jau sev dzīvē netrūkst kņādas, nervozitātes, tehnikas, tehnoloģiju, un te no tā viss var tikt vaļā. Dzīvē vajag pārmaiņas, tā cilvēks atpošās.
Nu, tad jūs esat, varētu teikt, strādājat labā vietā, kur varētu šķist, ka jums tur to pārējo pārmaiņu tā pietrūkst. Vai tad, kad ir jāapgūst Eiropas līdzekļi, tad pārējā dzīve par to atgādina?
Jā, diezgan droši, jā. Tas ir liels darbs, tas ir liels administratīvs darbs, tas ir tā ir galgulā būvniecība ar ļoti, ļoti konkrētiem priekšrakstiem un nemitīgu darbu kopā ar būvfirmām, lai realizētu šos projektus un lai tas rezultāts būtu tik viegls un gaišs un baudāms kā šodien.
Tad jūs esat gatavi tai dzeltenai lapkrišu sezonai, tad to apmeklētāji varētu būt vēl vairāk?
Noteikti. Īstais skaistais laiks, rudeņa laiks vēl tikai būs. Mēs gatavojamies lielam apmeklētāju skaitam un jāsaka, ka šīs samērā lielās investīcijas dabas turismu infrastruktūrā mums dod zinām tādu mieru un garantiju, kad mēs varēsim nodrošināt šīs dabas turismu iespējas 5, varbūt 10 gadu vēl uz priekšu. Un šīs lineārās takas no Amurjāņiem līdz Siguldai, no Siguldas līdz Līgatnei, tās dod cilvēkiem iespēju kombinēt maršrutus, veidot garākus maršrutus un kombinēt tā, ka daļa braukt ar laivu, daļa iet ar kājām, daļa varbūt izvēlēties velosipēdu, jo šeit...
Vecstētiņu atstāt pie stūras, lai viņš pēc 30 km savāc.
Jā, varbūt patiešām, jā, pat varbūt ģimenes lokā dalās šīs intereses, vai ne, un kādu no ģimenes var braukt ar laivu un kādu blakus var braukt ar riteni un tad mainīties. Un tā kā ir rodās daudz jaunas iespējas kombinēt un pavadīt interesantu laiku. Un pats galvenais sajust to, ko mēs gribam, lai cilvēki sajūt, ka tā veldzē, ka tā bija svarīga un ka tā ir liela vērtība, kas jāsaglabā.
Tas varētu būt tā, ka daļa publikas kā iet izlūkos uz šo te informācijas centru Siguldā blakus administrācijas ēkai, tur iepazīt kaut kādu fundamentālu informāciju un pēc tam vairākas reizes gadā braukt pie jums.
Tā jau ir realitāte šodien, jā. Mums ir no citus gadus iepriekš, ir ģimenes, ir cilvēki, kas brauc reizi mēnesī, uz Līgatni, uz citām vietām mēs viņus jau apmeklētāji centra darbinieki jau viņus jau sastop un pazīst un cilvēki meklē jaunus maršrutus un kombinē. Es domāju, ka noteikti var ieteikt šodien, ja mums šie apmeklētāji centri Līgatnē, Siguldā pie Gūtmaņalas ir ārkārtīgi labi aprīkot šobrīd un var droši visiem rekomendēt tur iegriezties, jo tā ir tā pirmā vieta, kur var saņemt visticamāko informāciju par to, kādas tad jums iespējas.
Paldies! Daudz laimes dzimšanas dienā, kura ir, kā saka, tagad septembra vidū. Un, nu, lai jums pietiek ideju būvēt tālāk.
Jā, kolektīvs dzīvo tādu radošu dzīvi un ideja mums vēl nav trūcis.
Tas bija ieskats Gaujas Nacionālā parka īpašajā dienā, kad parks jubilejas mēnesī dāvināja apmeklētājiem iespaidus un informāciju bez biļetes iegādes. To ar papildus iztaujāšanas tiesībām izmantoja arī vairāki Latvijas radio žurnālisti, tai skaitā arī es, Imants Austriņš. Ar vairāku gadu atkāpi var labi redzēt, kā Latvijā ir pieaugusi lauku iedzīvotāju uzņēmība realizēt projekts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu savās saimniecībās. Par Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes statistiku stāsta direktora vietniece Ilga Karpova un atbalsta daļas vadītāja Gita Ulmane.
Ja mēs saskaitam visus šos projektus kopā, tad Eiropas lauksaimniecības virzības un garantijas fondā ir 609 projekti, kas sastāda 20,5% no Latvijā apgūtajiem projektiem.
Tad iznāk tā, ja Latvijā ir 9 reģionālās pārvaldes, tad tomēr jūs esat paņēmuši krietni virs vidējā.
20,5% mēs esam paņēmuši savu. Te jau paldies jāsaka mūsu aktīvajiem zemniekiem, kas prot izmantot līdzekļus un līdzekļus prot ielikt lietā, ražošanā.
Vai ir tā, ka tie saimnieki, kas izmantoja sapartu pieredzi, ka viņi skaidri zināja, ka tagad makšķere ir rokā, tagad viņi nāk vēlreiz?
Jā, tā ir, jo ja mēs arī paskatām sapartu projektu iesniedzējus, tad ļoti bieži atkārtojās šie uzvārdi arī struktūra fondos. Cilvēks ir sapratis, ka naudiņu var dabūt un kad var izmantot liederīgi, kad viņš cenšas paņemt visu to, ko valsts piedāvā un Eiropa.
Vai jums var vaicāt par jaunajiem zemniekiem? Nu, jums arī tie pārējie esot salīdzinoši jauni.
Nu, jaunie zemnieki arī galvenokārt investē tehnikā, iekārtās, slaukšanas zālēs un būvniecībā. Un no jaunajiem zemniekiem var minēt Upmaļi zemnieku saimniecību Mārsnēnu pagastā, Lāsma Jonela Katvara pagastā, Anita Zanta Smiltenes pagastā, Sanita Meldere Smiltenes pagastā un Iveta Ozola Naukšēnu pagastā.
Tikai dāmas?
Ir arī kungi, kā Kārlis Neilands un Andis Ramanis.
Svarīgi kaut kādu līdzsvaru ieturēt.
Nu, ir skaidrs, ka šie jaunie zemnieki arī paliek vecāki un savu ražošanu attīst, un, protams, viņu uzvārdus arī var redzēt jau struktūra fondu projektos.
Tās bija Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadošās speciālistes par Vidzemes zemnieku uzņēmību realizēt projektus ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Vidzemē Valmieras rajona Jērcēna pagastā Cālīšu māja saimniece Ilvija Jakoviņa tic, ka viņas 8 gadus vecais dēls izaugs un kļūs par vetārstu, kas būtu noderīga profesija ģimenes apsaimniekotajā fermā, un kopējā ekonomiskā situācija tad jau būtu nostabilizējusies. Pie Cālīšu mājām plīvo 3 karogi slaidos mastos. Ilvijas Jakoviņas stāsts.
Viens Latvijai, viens Eiropai.
Un kam tas trešais Delaval?
Patreizajā brīdī ir Delavalam, vienīgais Latvijā.
Tas nozīmē, ka Delaval ir sapratis, ka ar šo vietu viņi varētu lepoties.
Nu, kas attiecās par viņu iekārtām, tad šeit ir izmantots tikai viņu iekārtu.
Tā ir piensaimniecība vai vēl kaut kas?
Piensaimniecībā.
Vai ir bijuši vairāk projekti?
Ir bijuši vairāk projekti. Apgūstot vienu projektu, es saprotu, ka nākošajā projektā man ir... Atkal es man ir nepieciešami pēc citām precēm.
Tā secība ir ar kuru brīdi ar sapartu projektiem?
Jā, sapartu projekti bija pirmie vispārībā, ar ko mēs sākām. Pateicoties tiem sapartu projektiem, protams, arī tas viss ir aizgājis. Tā ķēdes reakcija, tas, kas šeit ir redzams.
Cik jums ir šobrīd hektāru lopu skaits, nu tādu īsu vizītkarti?
Patreizajā brīdī mums laucās 70 govis, kopā lopi ir 550, tas cipars mainās. Zemi mēs apsaimniekojam ap 200 hektāriem. Ir arī nomātā zeme, protams.
Vai šajā vietā arī pirms 100 gadiem kāds ir slaucis govis?
Pirms 100 gadiem nepateikšu, bet nu, ap 30 gadiem Latvijas laikā šī bija slavēta saimniecība.
Čakli?
Vairāk es domāju, ka šajā vietā ir vienkārši tāda piensaimniecības aura, jo mūsu mēķis iegādājoties šo nekustamo īpašumu nebija piensaimniecība. Vienkārši tas viss tā nāca pūrā, varētu teikt, mājai.
Bet nu tad pūrs ir izrādījies nu tāds vērtīgs, kuru ir vērts papildināt.
Nu, kamēr piensaini bija apmierinoši, protams.
Vai ir tā, ka nu, jums būtu kādas receptes, kas ir jādara, lai jūs labāk dzīvotu? Vai līdz tam 13. Gadam, kad izlīdzināsies Eiropas Savienības maksājumu ar vecajām valstīm, nu, vai jums pietiks optimisma?
Nu, pie patreizējām cenām tik ilgi neizvilkšu. Tas ir skaidrs.
Skarbais.
Nu, tas man ir pilnīgi skaidrs. Man kā ekonomistam ir pilnīgi skaidrs, ka ar šādu piencenu es neizvilkšu līdz 2013. Gadam, tiešām ne.
Nu, kur jūs redzat to izeju Latvijas valstī, par to būtu jāmaksā papildus, ka kāds strādā laukos, nodarbojās ar nerentablām lietām?
Es neuzskatu, ka viņi būtu nerentabli. Es neuzskatu, ka lauksaimniecība būtu nerentabla. Bet es domāju, ka tirgus ir jāsakārto pirmām kārtām, un tas, kad tagad ir zemnieki cīnās par to, lai pārstrāde būtu zemnieku rokās, es pieņemsim to neatbalstu. Es domāju, ka ir jāļauj viņiem strādāt, bet tomēr vajadzētu kaut kādu mehānismu atrast, kas varētu līdzsvarot šīs iepirkuma izmaksas. Un pieņemsim par normālu konkurenci, es varētu uzskatīt tādu, ka pieņemsim piena kombinācija par kaut kādu noteiktu cenu pienu, bet tas, vai es ražoju 3000 litrus piena no govs gadā, vai es ražoju 12000, tā jau ir mana problēma. Un tur arī sākās tā mana peļņa, kā es to gribu, un līdz ar to arī piena kombinātiem starta pozīcijas jau visiem ir vienādākas. Cik lēti viņi spēj saražot šo produkciju un cik daudz viņi spēj pārdot, tā jau ir viņu problēma tādā gadījumā. Nu? Laima katram ir savās rokās. Bet tas, ka mēs tagad pieņemsim, nopirksim tie zemnieki, nopirksim šos piena kombinācijas, neredzu risinājumu tam visam. Jo būs taču atkal būs tas pats, kāds pelnīs par to visu. Un tad pašā laikā mums būs atkal jāmaksā. Bankā mums būs jāmaksā. Iegādājoties arī mums būs jāmaksā. Mums par to visu būs jāmaksā. Un diez vai tā piena cena būs lielāka. Un diez vai cenas veikalos būs lētākas. Nu nebūs. Es neredzu risinājumus šī brīdī ar pārstrādes uzņēmumiem.
Kam jūs šobrīd nododat pienu?
Es saprotu, kad nākotne ir kooperatīvos, es to saprotu, bet es nododu kooperatīvam trikātes.
Ja es pērku veikalā trikātes Krievijas sieru vai...
Jūs varat uzskatīt, jūs ēdat manu sieru.
Sieru labi. Vajadzētu būt tā, ka, ja jūs teicāt, kooperatīvos ir nākotni, tad nu, kooperatīvu kopā kaut kādas lietas var nolemt, kaut ko regulēt, ieteikt ministram vai Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārei, kaut ko darīt savādāk. Vai šobrīd Latvijas zemnieki ir tādā nu, apvienotības stadijā, ka viņi varētu mēģināt diktēt vairāk noteikumus Eiropai?
Es domāju, ka nē. Latvijas kooperācijā ir... Viņš praktiski neiederās tur. Latvijas cilvēkam latvijas.
Nu, bet tik un tā, Eiropas Savienības karogs pie jūsu mājas ir, tāpēc es uzdodu tik daudz jautājumus.
Nē, es par to tikai priecājos.
Cik tālu jums ir jāved bērnu uz skolu?
15 km katru dienu. Līdz Valmierai, man bērni ir Valmieras viesturskolā.
Bet jūs redzat kādu profesiju, ko jūsu bērni darīs šeit?
Jā, un kā viens no perspektīvākajiem, protams, būs vetārsts. Bet, nu, pa otru man jāpadomā.
Cik topošam vetārstam ir gadu šobrīd?
8.
Vai viņš zina?
Viņš zina, viņam ļoti patīk dzīvnieki, viņš tiek gatavots uz to.
Nu, tad vēlreiz par to Delaval karogu.
Jā, protams, Delavals ir mums ļoti daudz palīdzējis, nesalīdzinām mums ir. Taču saņemot šo Eiropas finansējumu, mēs tāpat zinām, ka tā nauda nonāk apakaļ. Delavalam.
No Zviedrijas nāk un Zviedrija atgriežas.
Protams. Jo es uzskatu, ka arī šie struktūra fondi, mēs viņiem esam vienkārši instrumenti viņu rokās, caur kurien iziet nauda.
Nu, kas paliek Latvijai? Tiesības ražot pienu?
Latvijai varbūt paliek optimisms. Optimisms, ka tu esi dabūjis Eiropas naudu, ka tev ir varbūt sakārtots lauku sēta. Nu, priekš manis pieņemsim, šie struktūra fondi vairāk bijuši kā stimulējoši, sakārtot savu vidi nekā materiāli atbalstoši.
Jāsaka, tad jums ir izdevies. Cik es saprotu, ja no 2000. Gada jūs esat sākuši 8. Gados, šī ir vieta, kur ir patīkami iegriezties.
Nu, mēs viņu esam veidojuši tādu, kādu mēs viņu esam gribējuši redzēt.
Tā bija Jercēna pagasta Cālīšu māja saimniece Ilvija Jakovina. Studijā ar ierakstiem un informāciju bija Imants Austriņš. Uz tikšanos atkal citu trešdienu.